Yana so'raydilar, Qiyofatul Bashar degan bir kitobchaga ishonib bo'ladimi? Haqiqatdan yaqinda mana bu Nurnomaga o'xshagan yana bir Qiyofatul Bashar degan kitobchani bosmadan chiqardilar. Uni mualliflari qadimgi olimlardan deb yozganlar. Hozirgi kunda chop qilgan odamlari, hozir men bu yerda yozib olmabman, lekin ma'lum odamlar, masalan ularni birlari Asror Samad degan kishi, u kishi ancha olimnoma odam, o'zlarini ancha unvonlari ham bo'lsa kerak. Yana shu kitoblarni bosib chiqarayotgan boshqa kishilar ham borlar. Lekin ular bu qilayotgan ishlari bilan xalqqa xizmat qilyapman deb o'ylamasinlar. Biz bilib turibmiz kimga xizmat qilayotganlarini. Qorinlariga xizmat qilyaptilar, cho'ntaklariga xizmat qilyaptilar, nafslariga, shaytonlarga xizmat qilyaptilar. Chunki xalqqa xizmat qilmoqchi bo'lsalar, xalqimiz bugun dini islomni ma'rifatiga, ma'lumotiga tashna chanqoq. Qo'llaridan kelsa ana payg'ambarning hadislarini, ulamolarimizning so'zlarini, islomimiz tarixini, Qur'oni Karimni chop etib ko'paytirsinlar. Nima, ularning nomi chiqmasa shoxlari chiqmay qoladimi? Maqsad nom chiqarishmi? Maqsad xalqni ma'rifatli qilish kerak bo'lsa, xalqqa kerak narsani, zarur narsani berish kerak. Bu Qiyofatul Bashar kitobidan har bir chiroyli, ko'rkam kishidan xush surat odamdan yaxshilik izlanglar, yaxshi narsani umid etinglar deganlar. Keyin boshqacha narsalarni ham qo'shganlarda odamlarni suratiga, tashqi ko'rinishiga qarab ularga baho berganlar. Endi bu narsa insonlarni nafsoniyatiga tegadigan ish. Masalan, har kim o'z ixtiyori bilan chiroyli bo'la oladimi? Alloh taolo uni o'lchab qo'ygan me'yordan u yoqqa ham bu yoqqa ham bo'lmaydi. Buni Xudo yaratgan, birovni oriq, birovni semiz, birov chiroyli, birov sal bundayroq, birov oq, birov sal qoramtirroq. Bu Xudoning ishi-ku. Bandasi Xudoning ishiga qarab turib bandasiga baho bermasin. Unda insonni ko'yniga ozor yetkazgan bo'ladi. Bu Qiyofatul Bashar kitobini payg'ambarga bog'lab qo'yganlari katta bir jinoyat. Bu katta bir gunoh. Yoki bo'lmasa odamni tug'ilgan yili, tabiati, fe'li, mana shu narsalarni qarab fol ochadigan odamlarni ham noto'g'ri ish qilayotganliklarini ilgari ham so'zlab aytib o'tganmiz. Alloh taolo bularga ham, boshqalarga ham o'zi insof bersin. Ana shunday kitoblar sotilayotgan joyda sizlar borib ogohlantirishlaringiz mumkin. O'sha kitoblarni olib o'qishdan biz qaytaramiz. Yoki yana bitta, ularni qay darajada ma'naviyatlarini biz bilib olishimiz uchun misol qilsak bo'ladi. Lazzatun Niso degan yana bitta kitobchani ham ular bosmadan chiqardilar. Uyat. Turgan bitgani uyat. Bu odamlarda lekin uyat yo'q ekan. Ularda sharmo hayo yo'q ekan. Bir sharmandalik kitobni boshidan oxiri. U kitobni bolalar, o'g'il bolalar yoki qizlar olib o'qiyotganini ko'rgan odam uyalib ketasiz. Ichida yozgan gaplari bir bema'ni, tuturuqsiz gaplar. O'sha kitob chiqarganlar o'zini suratini solib chiqargandik, o'zini kimligini o'shatga ko'rsatgandik. Bir hikoyada aytilardi, birov ikkinchi bir kishini bir mot qilayin degan ekanda eshigiga borib eshagini suratini chizib ketgan ekan dedilar. Keyin bu kishi uydan xat yozibdi, buni qilgan ishiga qarab turib o'sha birodarga, ki birodar, rahmat, siz kelganingizda men yo'q ekanman, lekin kim ekaningizni o'zingiz aytib qo'yib ketibsiz, suratingizni eshigimizga chizib ketibsiz, sizni kelganingizda o'sha suratingizga qarab turib bildim degan ekan. Shunga o'xshab bugungi kunda kitob chiqarayotgan akalarimiz o'zlarini, kimliklarini kitobga yozib, pechatlab tarqatyaptilar xalqqa. Tanib olinglar, yana hayotda uchrashgan paytda ularni zarariga, kasofatiga qolib ketmaslik uchun Alloh taolodan, xalqdan, musulmonlardan, ayollardan uyalish kerak. Ayollar haqida ko'p bema'ni uyat gaplarni yozib tashlabdilar. Bu endi anavi yevropaliklar o'ylab topgan hali bir sharmanda qiliqlari bor ularni. Go'zallik konkursi deb o'rtaga ayollarni olib chiqib, xuddi mol bozorga chiqib olib, molni uyog'ini, buyog'ini ushlab, unga baho berib, uni oyoqlarini boshqa joylarini ushlab ko'rgandek, o'sha Yevropada ikki ayollik molga, hayvonga aylanib qolganlar ham hozir shunday ishni qilyaptilar. Ular ayollarni moldan ham battar qilib sahnaga olib chiqib qo'yib, qo'lida santimetr, qo'lida yana bittasiniki qog'oz uchka aylanib yurib, xuddi shu molni razmerini o'lchagandek qilib o'lchayotgan sharmandalar. Endi ular har xil narsalarni da'vo qilishi mumkin yo'q. ularni davosi to'xtab tursin. Bizni odamlarimiz, xalqimiz xotinlar bilan qaran qilib gaplashish kerakligini emas, oldin ota-bobosi qilgan ibodatni o'rgansin, bir sharmi hayoni o'rgansin, bir Allohni dinini, ma'naviyatini, odob-u axloqni o'rgansin. Keyin nimani o'rganish kerak bo'lsa, nima bandasiga lozim bo'lsa, buni payg'ambar hadislari orqali aytilishi kerak bo'lgan gapni yashirmasdan Rasululloh hammasini aytib qo'yganlar. O'sha hadisni, Qur'onni o'qisak, hammasiga kofiyu, hammasiga shofi bo'lgan, hammasini mukammal o'z ichiga qamrab oladigan yetarli ma'noni biz topamiz. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolodan hammamiz o'zimizga insof so'raylik. Parvardigoro insof bergin. Ilohim bizga tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalikni nasib aylagin. Xalqimizni boshidagi kulfat, falokatlarni ilohim o'zing ko'targin. Kimki tinch xalqqa, osoyishta yashayotganlarga, tinchgina ibodat qilayotganlarga tajovuzni, ig'voni xohlagan bo'lsa, iloyo balosi o'zini boshiga yog'ilsin. Olovi ichidan chiqsin. O'qi o'zini ichidan chiqib o'zini o'ldirsin. Buyoqdagi yaxshi niyatli, pokiza odamlarni ilohim o'zing salomat asragin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.